Her begynder Farlige drømme af Maria Lang. Indlæst af Thomas Leth Rasmussen for forlaget Rosenkilde. Personerne er Andreas Hallmann, Bjørk, hans kone, Jon, Ylva, Kåre, hans børn, Cecilia, hans svigerdatter, Gregor Isander, familiens læge og intime ven, Marlin Skog, midlertidig privatsekretær og medlem af familien, Lars Petrus Thuresson, tillidsvækkende fremmed på en café, samt Christer Wik. Prolog. En dag i oktober. Forlagsboghandler Ramberg sukkede, læste brevet en gang til og sukkede igen. Derpå greb han en af de tre telefoner på skrivebordet og tilkaldte sin første mand, der lidt efter kom ind på kontoret med en frejdig hilsen, men så opdagede han chefens dystre mine og lagde straks en dæmper på sig. Hvad er der dog i vejen? Andreas. Det lakoniske svar var åbenbart fuldstændig udtømmende. Den yngre mand udstødte også et suk, der nærmest lød som en stønnen. Ved du hvad? Mumlede han længselsfuldt. Ved du, hvad jeg drømmer om i mine skønneste drømme? At det nye forlag skulle have råd til at bede Andreas Hallmann ryge og rejse. For guds skyld, sagde den anden afværgende. Den slags ting må du ikke tænke og endnu mindre sige. Han vil straks gå til Nordstedts eller Bonniers forlag, og de tjener som en penge nok i forvejen. Glem ikke, at Andreas er Sveriges mest læste forfatter, at han har stået øverst på bestsellerlisten i 10 år, at han gør der ingen ulejlighed. Jeg kan alle reklamenumrene udenad. Nobelpristageren, der også er elsket af det store læsende publikum, den mest fremragende epiker i dette århundrede, Andreas Hallmann, den store miljøskildrer, den geniale kvindepsykolog. Jeg kan simpelthen også selv yde et par bidrag af eget fabrikat. Hallmann, forlagets kæledækker og plageånd. Hanen, der lægger vores kostlige guldæg. Hallmann, den skøre og egocentriske primadonna, der nok skal sørge for, at alle danser efter hans lunefulde pibe. Nå, hvad for klagesange synger han så i dag? Er han blevet forstyrret af en klatrende pressefotograf, så den hellige inspiration er flygtet bort for aldrig mere at vende tilbage? Tror han med at nedlægge pennen midt i kapitel 8 og snyde både os og sin beundrende læsekreds for den roman, der skal udkomme til jul, og som vi allerede har udsendt forhåndsmeddelelse om? Det ville være ensbetydende med en katastrofe, det ved du lige så godt som jeg. Ramberg pudsede sine briller med en træt mine. Vores personlige følelser for Andreas kan aldrig have nogen indflydelse på eller forringe hans betydning som, nå ja, som den hane, der lægger guldæg. Og derfor er det bedst, at vi opfylder hans ønske og skaffer ham en sekretær. En sekretær til? Han har jo datteren. Ylva Hallmann er faldet ned ad en trappe og har brækket højre arm. Og det forholder sig ikke med Andreas, som du insinuerede for et øjeblik siden. Tværtimod, han brænder af inspiration og er hjælpeløs uden en dame, der kan stenografere og skrive på maskine. Han rekvirerer, kort og godt, en person, der er dygtig, hurtig, diskret og tavs. Hun skal indfinde sig på Hall i morgen og være villig til at blive der uden afbrydelser, indtil han har fået sin bog færdig. Ja, ja, jeg er klar over det. Hun skal være begavet, perfekt og utrættelig. Hun skal være i stand til at stenografere 12 timer i døgnet og renskrive stenogrammerne i de resterende 12. Hun skal ydmygt finde sig i Andreas' sarkastiske og ondskabsfulde bemærkninger og hans raserianfald. Hun skal lade sig levende begrave på Hall og med glæde afholde sig fra enhver forbindelse med omverden. Hvor i himlens navn vil du finde sådan et virkelig pragt eksemplar? Jeg havde tænkt mig, at forlæggerens stemme fik et resigneret tonefald. Både du og jeg har nogle udmærkede damer, der hjælper os. Vi bliver vel nødt til at sende en af dem afsted. Men hvis nu ingen af dem vil. Din fru Svensson har jo mand og børn at sørge for, og hvad frøken Skog angår, så er hun ny her på forlaget. Jeg ved ikke noget om hendes privatliv. Jeg er for øvrigt ikke særlig tilbøjelig til at afstå hende midt i sæsonen til den der... Han blev bragt til tavshed med en håndbevægelse. To kvinder, en alvorlig midaldrende dame og en 25-årig smilende kvinde, stod 3 minutter senere ved siden af hinanden på det grå gulvtæppe i chefens kontor og lyttede opmærksom til de bemærkninger, forlæggeren fremsatte over for dem med en stemme, der nu både var myndig og vital. Han var temmelig oprigtig mod dem. Han mindede dem om, at Andreas Hallmann, der nærede en sand skræk for al offentlighed, levede fuldstændig isoleret på sin lille familiekurs Hall et eller andet sted i Värmland. Han understregede, at den store skribent var en fordringsfuld og besværlig arbejdsgiver, og at opgaven således var overordentlig vanskelig. Det drejede sig om intet mindre end at følge en skabende kunstner i alle hans sindstemninger og skiftende arbejdsrytme. Han lagde heller ikke skjult på, at herr Hallmann med næsten opsigtsvækkende hast havde udskiftet den ene sekretær med den anden, indtil hans datter Ylva omsider var trådt til og havde skrevet hans manuskripter, og det var åbenbart lykkedes hende at overvinde alle vanskelighederne. På den anden side, Hallmann betalte meget rundhåndet, og som en ekstra favør ville forlaget samtidig at lægge den sædvanlige månedsløn. De måtte forstå, at de gjorde forlaget og ham en stor tjeneste, hvis de ville, hvis nogen af dem ville. Bor Dr. Hallmann alene på Hall? Det overraskende spørgsmål satte en stopper for videre forklaringer, og han svarede forvirret. Nej, naturligvis ikke. Han har omgivet af hele sin familie. I så fald, sagde Martin Skog roligt, er jeg villig til at tage afsted. Forlæggeren studerede hende, både lettet og nysgerrig. Rigtig sød, konstaterede han. Pæne ben. Pæn skikkelse i det hele taget. Ikke så unaturlig mager og ranglet som de fleste moderne piger. Fregner og en sjov, stædig opstopper næse. Blå øjne, som kan være meget klare og bestemte. Jo, hun ved nok, hvad hun indlader sig på, og hun kan måske til og med holde ham stangen, denne Andreas Hallmann. Højt sagde han. Ja, dem yderst taknemmelig. Kan de starte allerede i morgen formiddag? Hun nikkede. Og deres forældre, hvad siger de mon til denne her pludselige forvisning? Mine forældre er døde. Der er ikke noget, der hindrer mig i at rejse bort. Inden hun gik, tilføjede hun høfligt. Det skal blive vældig interessant at komme til Hall og træffe Andreas Hallmann. Jeg lover, jeg skal gøre mit bedste. De to mænd stirrede et øjeblik på den dør, der lukkede sig efter hende. Hun klarer sig, sagde den ældste fortrøstningsfuldt. Det er muligt, men når man sender rødhætte lige ind i ulvens hule, skal man vist ikke være alt for sikker i sin sag. Men hvis jeg skal være ganske ærlig, må jeg indrømme, at jeg spekulerer mere over det problem, hvordan jeg skal klare mig uden hende. Hvordan pokker har du tænkt, at vi skal ordne den lille detalje? Jeg klarer det aldrig. Om jeg kan begribe, hvad der gik af mig, da jeg indlod mig på det her. Men forlæggeren ventede naturligvis, at en af os skulle bide på krogen. Uanset al hans snak om en fordringsfuld arbejdsgiver, så hørte man jo tydeligt, at det ikke var en henstilling, men en ordre. En af jer må tage afsted og sørge for, at årets bestseller bliver færdig i god tid inden jul. En af os, det vil sige mig. For hvis den ene har tre drenge og liggende i sengen med mæslinger, og den anden har hverken mand eller børn eller kæreste og selv er ung og rask, nå ja, så er sagen jo klar.